Sálmur 36. Rödd syndarinnar talar til hins guðlösa í fylstum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Hún smjaðrar fyrir honum í augum hans og misgjörð hans verða uppvís og hann verður fyrir hatri. Orðin af munni hans eru tál og svik. Hann er hættur að vera hygginn og breyta vel. Í hvílusinni hyggur hann á tál. Hann fetar vonda vegu. Forðast eigi hið illa. Drottinn til himnana er miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem fjöll Guðs, dómar þín er sem reginn haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú, drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín og Guð, mannana börn leita hælis í skuggavængja þinna. Þau seðjast að feiti hús þíns og þú lætur þau drekka og lækjum unaðsemda þinna. Hjá þér er uppspretta lífsins, í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát misku þín að haldast við þá er þekkja þig og réttlæti þitt við þá sem hjartarheinir eru. Lát eigi fót hins rokafull að tróða á mér, nýja hönd ógulegar að hrekja mig burt. Þar eru ílgerðamennetni fallnir, þeim er varpaðum koll og þeir fá eigi risu upp aftur. Sálmur 37. Ver eigi of bráður vegna illvirkjana, öfunda eigi þá ránglæti fremja. Því að þeir fölna skjótt sem grasið, visna sem grænar jurtir. Treist drottni og gjör gott, bú þú í landinu og yfka ráðvelni. Þá munt þú gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Fel drottni vegu þín á treistunum, hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæti þitt renna upp sem ljós og rétt þinn sem hábjartan dag. Ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Ver eigi og bráður vegna þeirra er vel gengur, vegna þess manns er svik fremur. Lát af reiði og slepp heiftinni, veri eigi of bráður það leiði til íls eins. Illvirkjarnir verða afmáðir en þeir er vona á drottin, fá landið til eignar. Innan stundar eru einhver guðlausir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir hornir. En hinn er hófæru fá landið til eignar, gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Ógulegu maður býr yfir illu gegn réttlátum, nýstir tönnum gegn honum. Drottinn hlær að honum því að hann sér að dagur hans kemur. Ógulegir bregða sverðinu og benda boga sína til að fella hinn hrjáða og snauða til þess að brytja niður hinn að ráðvöndnu. En sverð þeirra lendir í þeirra eigin hjörtum og bogar þeirra munu brotnir verða. Betri er lítileg réttláts manns en auðleg margra illgjarnra því að armlegur illgjarna verður brotinn en réttláta styður drottinn. Drottinn þekkir daga ráðvandra og arfleið þeirra varir að eilífu. Á vondum tímum verða þeir eigi til skammar, á hallæris tímum hljóta þeir saðning, en óguðlegir farast og óvinni drottins eru sem skraut vallarins, þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Guðlaus maður tekur lán og borgar eigi, en hinn réttláti er mildur og örlátur, því að þeir sem drottinn blessar fá landi til eignar, en hinn bannfærðu verður útrýmt. Frá drottni kemur skrefum mannsins festa, þegar hann hefur þóknun á breytni hans. Þótt hann falli, þá liggur hann ekki flatur, því að drottinn heldur í hönd hans. Ungur var ég og gamall er í orðin, en aldrei sá ég réttlættan mann yfirgefin, nýja niðja hans byrja sér matar. Ætíð er hann mildur og lánar og niðjar hans verða öðrum til blessunar. Forðastu illt og gjörðu gott, þá munt þú búa kyrrum aldur, því að drottinn hefur mætur á réttlæti og yfirgefur ekki sína trúuðu. Þeir verða eilíflega varðveittir en niðjar óguðlegra upprætast. Hinn er réttlátu fór landið til eignar og búa í því aldur. Munnur réttláts manns mælir speki og tunga hans talar það sem rétt er. Lögmál Guðs hans er í hjarta hans, eigi skriðnar honum fótur. Hinn guðlösi skimar eftir hinnum réttláta og situr að drepa hann. En drottinn ofurselur hann honum ekki og lætur hann ekki ganga sekan frá dómi. Vona á drottinu gef gætur að vegi hans, þá mun hann hefja þig upp og þú er við landið. Og þú skalt horfa á þegar illvirkjum erður útrýmt. Ég sá hinn ógvulega í ofstoppa sínum og þenja sig út sem grænt tré á gróðra stöðvum sínum. Og ég gekk framhjá og sjá, hann var þar ekki framar. Ég leitað hans en hann fannst ekki. Gef gætur að hinnum ráðvanda og lít á hinn hreinskilna, því að friðsamir menn eiga framtíð fyrir höndum, en afbrotamönnum verður útrýmt öllum samt, framtíðar von óguðlegra bregst. Hjálp réttlátra kemur frá drottni, hann hæli þeirra á neyðar tímum. Drottin liðsinni þeim og bjargar þeim undan hinum ókvölega og hjálpar þeim, af því að þeir leituð hælis hjá honum. Sálmur 38 Drottin refsa mér ekki reyðiðinni og tifta mig ekki gremiðinni. Örvarðina standa fastar í mér og höndin liggur þungt á mér. Engin heilbrigðu blettur á líkama mínum, sækir reyðir þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum, sækir syndar mínar. Misgjörði mín að ganga mér yfir höfuð, sem þungbyrði eru þær mér ofþungar orðnar. Ódun leggur af sárum mínum, rotnun í þeim, sækir heimsku minnar. Ég beigður og mjög bugaður, ráfa harmandi daginn langa. Lendar mínir eru fullar bruna og engin heilbrigðu blettur á líkama mínum. Ég lémagna og kramin mjög, kveina af angist hjartans. Drottin, öll mín þrá þér kunn og andvörp mín eru eigi hulin þér. Hjarta mitt best ákaft, kraftur minn þrotin. Ég vil ljós augna minna horfi mér. Ástvinni mínir og kunningjar hörfa burt fyrir krömminni og frændur mínir standa fjarri. Þeir er sitja líf mitt, leggja snörur fyrir mig. Þeir er leita mér meins, mæla skaðræði og hyggja á svik allan liðlangan daginn. En ég sem daufur og heyrið ekki og sem dumbur eigi opnar munnin. Ég sem maður eigi heyrir og engin andmæli í munni hans. Því að þig, drottin, vona ég. Þú munt svara mér, drottin minn og guð minn, því að ég segi, lát þá eigi hlakka yfir mér, eigi hælast um að því að mér skriðni fótur. Því að ég að falli komin og þjáninga mínar eru mér æ fyrir augum. Ég játa misgjörð mína, harma synd mína og þeir sem án saka eru óvinni mínir eru margir. Fjölmargir þeir er hata mig að ástöðulausu. Þeir gjalda mér gott með illu, sína mér fjandskap af því ég legg stund á það sem gott Yfirgefi mig ekki, drottin. Guð minn ver ekki fjarri mér, skunda til liðs við mig. Drottin, þú hjálp mín. Sálmur 39 Ég sagði, ég vil gefa gætur að vegum mínum, að ég drýja eigi synd með tungunni. Ég vil leggja haft á munn minn, meðan hinn illgjarni í nánd við mig. Ég var hljóður og þagði en kvöl mín yfðist. Hjartað brann í brjósti mér við andvörp mín logaði eldurinn upp og ég sagði, lát mig drottin sjá afdrif mín og hvað mér útmælt af dögum. Lát mig sjá hversu skammær ég Sjá örfór þverhendur hefur þú gert daga mína og ævi mín sem ekkert fyrir þér. Andgustur einn eru allir menn. Sem tómur skuggi gengur maðurinn gjörir háreistum hégoman einan. Hann safnar í hrúur en veit eigi hver þær lítur. Hvers vona ég þá, drottin? Von mín öll hjá þér. Frelsa mig frá öllum syndum mínum, lát mig eigi verða heimskingjum að spotti. Ég þegi, ég opna eigi munnin því að þú hefur talað. Lát pláu þín að víkja frá mér, ég verð að engu fyrir krafti handar þinnar. Þá þú beitir hirtingu við mannin fyrir meðskjörð hans, lætur þú yndisleik hans eyðast sem mölur væri. Angustur einn eru allir menn. Heyr bæni mín á drottin og hlýð á kvein mitt. Veri ég hljóður við tárum mínum því að ég aðkomandi hjá þér, útlendingur eins og allir feður mínir. Lít af mér svo að hýrna megi yfir mér, áður en ég fer burt og eigi til framar. Sálmur 40 Ég hef sett alla von mína á drottin og hann laut nýrað mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötuna gröfinni, upp úr henni botlösu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mig styrkan í gangi. Hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsung guðvorn. Margir sjá það og óttast og treysta drottni. Sæll svo maður gjöru drottin að atkvarfi sínu og snýr eigi til hinna drambláttu nýð þeirra snúast hafa afleiðist til lígi. Mörg hefur þú drottin guðmund gjört dásendar verk þín og áform þín oss til handa. Ekkert kemst í samjöfnu við þig. Ef ég ætta bóða þau að kunngjöra eru þau fleiri en töluverði á komið. Á sláturfórnum og matfórnum hefur þú enga þóknun. Þú hefur gefið mér opin eyru, brennifórnir og syndafórnir heimtar þú eigi. Og þá mælti ég, sjá ég kem, í bókrollinni eru mér reglu settar. Að gera vilja þinn guðminn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Ég hef bóða réttlætið í miklum söfniði, ég hef eigi haldið vörunum aftur, það veist þú, drottinn. Ég leyndi eigi réttlæti þínu í hjarta mér, ég kunngerði trúfesti þína á hjálpræði og dró eigi dul á náð þína og tryggð í hinu mikla söfnuði. Takk þá eigi misku þína frá mig, drottinn, lát náð þína og trúfesti ætíð venda mig. Því ótal hættur umkringja mig, miskjörði mínar hafa náð mér svo ég má eigi sjá. Þær eru fleiri en hárin að höfði mér. Mér felst hugur. Lát þér drottinn þóknast að frelsa mig. Skunda drottinn mér til hjálpar. Lát þá verða til skammar og hljóta kynróða er sitja líf mitt. Lát þá hverfa aftur með skömm er óska mér ógæfu. Lát þá verða forvið ef smánsinni er hrópa háð og spje. En allir þeirri leita þín skulu gleðjast og fagna yfir þér. Þeir eru unna hjálpræði þínu skulu sífellt segja, vegsamaður sé drottinn. Ég er hrjáður og snauður en drottinn ber umhyggju fyrir mér. Þú ert fulltingi mitt og frelsari, tef eigi, Guð minn. Sálmur 41 Sællir sáir gefur gaum að bástöttum á mæðu deginum bjargar drottinn honum. Drottinn varvitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselur þú hann græðgi óvinna hans. Drottinn styður hann á sóttasænginni. Þegar hann er sjúkur, breytir þú beða hans í hvílurum. Ég sagði, ver mér náðugu, drottinn, lækna sál mín að því ég hef syngað mótið þér. Óvinni mínir byðja mér óbæna, hvenær skildi hann deyja og nafna hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín talar hann tál, hjarta hann safnar að sér ílsku, hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hattusmenn mínu kvískra mig. Þeir hyggja á illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rísegi upp framar. Jafnvel sáir ég lifði í sátt við, sáir ég treysti, sáir etið hefur á mat mínum, lyftir hælsínum á móti mér. En þú, drottinn, veri mér náður og lát mig aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim. Af því veit ég að þú hefur þóknun á mér, að óvinu minn hlakkar ekki yfir mér. Vegna sakleysis mín sjelstu mér uppi og lætu mig standa frammi fyrir augliti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilíðar. Amen. Amen. Sálmur 42 Eins og hindin sem þráir vastlendir, þráir sálmin þig og Guð. Sálmina þystir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenar mun ég fá að koma og birtast fyrir augliti Guðs? Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, af því menn segir við mig allan daginn. Hvar er Guð þinn? Það vil ég hugsa úthella sálminni sem í mér er, hversu ég gekk fram í mannþrönginni, leiti þá til Guðs hús með fagnaðarópi og lofsöng, með hátíða glaumi. Hví ert þú beið sál mín og ólgar í mér? Vona á Guð, því enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auðlits míns og Guð minn. Guð minn sál mín er beigð í mér fyrir því vil ég minnast þín frá Jórdan og Hermonlandi, frá litla fjallinu. Eitt flóði kallar á annað þegar fossa þín er dunar, allir boðar þínir og bylgjur ganga yfir mig. Daga býður drottin út náðsynni og nætur syngi honum ljóð, bæn til Guðs lífs míns. Ég mæli til Guðs, þú bjarg mitt, því hefur þú gleymt mér, því verð ég að ganga harmandi kúaður af óvinum. Háð fjandmanna minna er sem rotnun í beinu mínum, er þeir segja við mig allan daginn. Hvar er Guð þinn? Hví ert þú beið sál mín og ólgar í mér, vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglits míns og Guð minn. Sálmur 43 Lát mig ná rétti mínum Guð, berst fyrir málefni mínu gegn miskunnalausri þjóð, bjarga mér frá svikulum og ránglátum mönnum. Því að þú ert sá Guð sem mér vígi, hví hefur þú útskúfað mér? Hví verð ég að ganga harmandi kúaður af óvinum? Send ljóstitt og trúfesti þína, þau skulu leiða mig, þau skulu fara með mig til fjallsins þíns helga, til bústaðar þíns, svo að ég megi inn ganga að altari Guðs, til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þig með gíu hljómi. Ó Guð, þú Guð minn! Hví ert þú beið sál mín og ólgar í mér? Vona á Guð, því enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglits míns og Guð minn. Sálmur 44 Guð með eyrum vorum höfum ég heyrt. Feður vorir hafa sagt oss frá dáð þeir eða þú drýðir á dögum þeirra, frá því er þú gjörðir forðum daga, Þú stöktir burt þjóðum en gróðu setti þá. Þú lékst líði harðlega en útbreytir þá. Eigi unnu til landið með sverðum sínum og eigi hjálpaði armleikur þeirra þeim. Heldur hægri hönd þín og armleiku þinn og ljós auðlitist þíns því að þú hafðir þóknun á þeim. Þú einnir konungur minn og guð, bjóð út hjálp Jakobsætt til handa. Fyrir þína hjálp rekum mér fjand minn voru undir og fyrir þitt nafn tróðum mér mótstöðum menn voru fótum. Ég treyst eigi boga mínum og sverð mitt veiti mér eigi sigur. Heldur veitir þú og sigur yfir fjandmunum vorum og lætur hatusmenn voru verða til skammar. Af guði hrósum mér oss ætíð og lofum nafn þitt að eilífu. Og þó hefur þú útskúfað oss og látið oss verða til skammar og fer eigi út með hersveitum vorum. Þú lætur oss hörfa undan fjandmönnum og hatusmenn voru taka herfang. Þú selur oss fram sem fjena til slátrunar og tvístrar oss meðal þjóðana. Þú selur líð þinn fyrir gjaf verð, tekur ekkert verð fyrir hann. Þú lætur oss verða til háðungar nágrönnum vorum, til spott svo atlægist þeim búa umhverfis oss. Þú gjörir oss að orðskvið með að líðana, lætur þjóðirna hrista höfuðið yfir oss. Stöðulega stendur smán mín mér fyrir sjónum og skömm hylur auðlit mitt að því ég verð að heyra spott og lastmæli og horfa á óvinin og hinn hefni gjarna. Allt þetta hefur mætt oss og þó hefur mér eigi gleymtir og eigi rofið sáttmálaðinn. Hjarta vort hefur eigi horfið frá þér, nýja skref vort beitt út af eigi þínum. En samt hefur þú kramið á sundur á stað sjakalana og hulið á sniðdimmu. Ef ég hefðum gleymt nafni guðsvoss og fórnað höndum til útlendra guða, mundir þú guði eigi verða þess áskynja, hann sem þekkir leyndamál hjartans. En þín vegna erum ég stöðugt drepnir, erum metnir sem slátur fjö. Vakna, hví sefur þú drottinn? Vakna, útskofa oss eigum aldur, hví hylur þú auglitit, gleymir eindvori og kúun. Sál vorir beigð í duftið, líkami voru loðir við jörðina. Rís upp, veit oss lið og frelsa oss sækir miskunar þinnar. Sálmur 45 Hjarta mitt svellur af ljúfum orðum, ég flyt konungi kvæði mitt, tunga mín er sem penni hraðritar hans. Fegurri er þú en mannana börn, yndisleik er útelt yfir varir þínar, fyrir því hefur Guð blessað þig að eilífu. Gyrði lendar þína sverði þú hetja, ljóma þínum og vegsend. Sæk fram sigur sælsækir, tryggðar og réttlætis, hæri hann þín mun sína þér óurlega hluti. Örvar þín eru kvestar, þjóðir fallað fótum þér, fjand minn konungs eru hornir. Hásæti þitt er Guðs hásæti aldur og ævi. Sproti ríkis þíns er réttlæti sproti. Þú elskar réttlæti og hata ránglæti. Fyrir því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig með fagnaðar og lífu framar félögum þínum. Myrra og aló og kassi eru öll þín klæði, frá fílabinshöllinni gleður strengleikurinn þig. Konungadætur eru meðal vildarkvenna þinna. Konungsbrúðurinn stendur þér til hæri handar í skrúða ófís guls. Heyr dóttir og hneig eira þitt. Gleym þjóðinni og föðurlandi að konungi megi reynar hugur til fegurðar þinnar. Því að hann er herraðinn og honum átt þú að lúta. Frá Týrus munu menn koma með gjafir, auðugustu menn líðsins leita hilli þinnar. Eintómt skraut er konungsdóttirinn, perlum sett og gullseimi er klæði hennar. Í glitofnum klæðum er hún leitt fyrir konung, megar fylgja henni. Vinkonur hennar eru færðar fram fyrir þig. Þær eru leittar inn með fögniði og gleði, þær fara inn í höll konungs. Í stað feðraðina komi synir þínir, þú munt gjöra þá að höfðingum land allt. Ég vil gjöra nafn þitt minnistætt öllum komandi kynslóðum. Þess vegna skulu þjóðir lofa þig aldur og ævi.